Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o tragičnim događajima u Širokom Brijegu u Bosni i Hercegovini, u kojima je poginuo jedan navijač, a 30 ih je povređeno, nekadašnji fudbaler Predrag Pašić.
Sudionici su ljudi koji se nalaze sada na pozicijama koji su izabrani po nacionalnim osnovama i to je jedini princip odabira ljudi koji odlučuju i u sportu i u politici. Mi nemamo državu i to je problem.
Kako je izgledalo pre 9 godina na današnji dan u Beogradu i što danas kaže profesor Ljubiša Rajić?
Većina nas mislila da će se sve preokrenuti u roku od nekoliko meseci ili možda 2-3 godine.
Smrt dvojice gardista u beogradskoj kasarni Topčideri posle 5 godina ostaje misterija. Petar Milovanović, otac poginulog Dražena, za naš program kaže da samo želi istinu.
Mi tražimo da odgovara ko je pobio našu decu. Ko je i zašto? Država i vojska i dalje ćuti.
Božo Prelević, predsjednik nezavisne komisije koja je zaključila da su gardisti ubijeni, za naš radio tvrdi da istragu sprečavaju moćnici iz drugog ešalona države.
Njihova moć je jača nego pre 5 godina. Svedoci iz ovog predmeta polako odumiru, sva sećanja blede, možda će neko u nekim memoarima ukazati šta se tu desilo.
Dolazak bivših logoraša iz Vukovara u Stajićevo i Begejice blizu Zrenjanina u Srbiji odloženo je zbog protivljenja lokalnih bivših boraca JNA koji tvrde.
U Stajićevu i Begejicima nisu bili koncentracioni logori kao što pokušavaju da predstave Hrvati, to su bili sabirni centri.
A šta kaže bivši zatočenik u Stajićevu?
Tamo je Dante postao amater. Ono ne da je bio pakao, gospođo draga. Ono je bila strava koju ljudski rod ne poznaje.
O posljedicama potvrde Lisabonskog sporazuma na referendumu u Irskoj po evropske integracije Balkana.
Slobodna Evropa.org.
O još jednom stradanju navijača na prostoru bivše Jugoslavije, ovoga puta u Bosni i Hercegovini. Nakon tragičnih događaja u Širokom Brijegu u kojima je poginuo jedan navijač, a 30 ih je povređeno, brojne reakcije u kojima se osuđuje huliganizam, ali i poziva na odgovornost za ugašeni mladi ljudski život. Poslednjih godina nasilje skalira ne samo na sportskim terenima, nego i na ulicama širom BiH, a država ne čini dovoljno da ga spreči i kazni odgovorne. Nakon što je potvrđeno da je navijač fudbalskog kluba Sarajevo ubijen metkom, razvoj događaja se očekuje sa zebnjom. Više pojedinosti Žana Kovačević.
Rezultat jučerašnje fudbalske utakmice u Širokom Brijegu je apsolutni poraz za sve. Izgubljen je jedan mladi život. Vedran Puljić, navijač fudbalskog kluba Sarajevo, ubijen je u krvavim neredima u Širokom Brijegu koji su izbili na stadionu Pecera prije odigravanja utakmice Premijer lige Bosne i Hercegovine. Ranjeno je 15 policajaca i 16 navijača, među kojima je 6 prostrelnih rana od vatrenog oružja. Nažalost, eskalacija nasilja i neredi na i oko sportskih terena postali su svakodnevnica u Bosni i Hercegovini, jer u sportu kao u državi vlada potpuni haos, ističe nekadašnji reprezentativac i dugogodišnji sportski radnik Predrag Pašić.
Ne postoje zakoni o sportu, zakoni o navijanju i da se ti zakoni koji su donekle donešeni ne primjenjuju, onda nam je jasno da je ovo jedan haos. Svi ljudi iz sporta, ljudi iz politike sport ne tretiraju, koji sport uopšte ne shvataju kao društvenu pojavu i nemaju nikakav odnos prema sportu kao društvenoj pojavi. A drugo, sudionici su ljudi koji se nalaze sada na pozicijama koji su izabrani po nacionalnim osnovama i to je jedini princip odabira ljudi koji odlučuju i u sportu i u politici. Mi nemamo državu i to je problem.
Koliko država Bosne i Hercegovine čini da bi se u sportu i na sportskim terenima uveo red, dovoljno govori činjenice da još uvijek nema ni državnog ministarstva za sport, nauku i obrazovanje. Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine je prije 5 godina napravilo nacrt zakona o sprečavanju nereda na sportskim terenima, ali on nikada nije usvojen. Problem huliganstva nije samo problem u Bosni i Hercegovini, ima ga i u susjednoj Hrvatskoj i Srbiji, ali kada se sukobe i to ovako tragično navijači Sarajeva i Širokog Brijega, specifičnost bosansko-hercegovačkog društva je što se svemu može dati nacionalni predznak i to je onda pogubno, smatra profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić.
Ti obračuni dođu ko kec na 10 političkim liderima, političkim elitama koje nastupaju pod navodnici u ime nacionalnih interesa. Ja se bojim te dimenzije i ja zato sugeriram prvo pozivam, da tako kažem, političke lidere da u ovom momentu na pokušaju jednom, barem 20 godina, postupiti racionalno. Pozivam medije da toj vrsti javne komunikacije u javnom prostoru ne daju specijalan prostor, jer zapravo ta vrsta komunikacije koju ja mogu sada predvidjeti samo je u funkciji nove homogenizacije.
Događaj u Širokom Brijegu su zakašnjelo upozorenje bosansko-hercegovačkom društvu koje je već odavno podijeljeno u svim segmentima života, od obrazovanja do sporta, upozorava profesor Sarajevskog univerziteta Hidajet Repovac.
Nije to više samo pitanje stadiona, sporta, nego to je pitanje našeg života uopće. Mi smo dovedeni u situaciju da moramo razmišljati da li će nas neko na ulici presresti i izvaditi pištolj i ubiti onako iz čista mira. Više djecu ne možete poslati na neku značajniju manifestaciju jer se bojite ishoda, upravo zbog toga što čak i nedužni i uglavnom nedužni stradaju. Mislim da su političari ispustili iz ruku ovo sve što se događa i da oni ne mogu značajno ni da utječu. Ja mislim da bi vrlo brzo moralo da se nađu intelektualci, ljudi od utjecaja na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine i da razgovaraju o tome šta bi trebalo učiniti da se prije svega uzroci jednog etnonacionalizma, jednog torovskog ponašanja konačno presijeku.
Koliko je profesor Repovac u pravu i koliki je haos zavladao na bosansko-hercegovačkim ulicama svjedoči slika današnjih događaja u Sarajevu. Na policiju je u dva navrata pucano, nožem je zboden mladić u sarajevskom trolejbusu te pretučena doktorica u bolnici Koševo. Poslanik u federalnom parlamentu Anto Čolak ističe da šira društvena zajednica u Bosni i Hercegovini nije kriva, ali da jeste odgovorna za događaje u Širokom Brijegu i šire.
Ma u svemu je odgovornost onih koji su preuzeli tu ulogu u društvu, znači političari oličeni kroz institucije parlamenta, nepobitna. Međutim, još je veća odgovornost onih koji tvore vladajuću koaliciju, vladajuću većinu, jer nije to problem od juče, nego od samog konstituiranja vlasti i koncepta. Jasno je da nemamo ti strukturni zakona, ne znam šta čekaju, zašto se ne uradi taj zakonski prijedlog. Pa imamo, eto, Ministarstva sporta i kulture, koje nema ni jedan zakon po kojem radi, ni jedan sustavan zakon. Svi čekaju da dođe kao neko sa strane pa da nam napravi ono što mi sami trebamo napraviti.
Novinar i dugogodišnji sudija premijer Lige Bosne i Hercegovine Ali Alizde ističe da su se slični izgredi, ali bez smrtnih posljedica, dešavali i prije, ali da nisu adekvatno sankcionisani, te da se moglo naslutiti da će se jednom desiti tragedija kao što je jučerašnja.
Izgrede na utakmicama naše nogometne lige imamo manje više iz kola u kolo. Ponekad to novinari malo ušutkaju, ponekad to ti organi nogometnog saveza ne sankcionišu kako treba. Sjetimo se samo Banja Luke, Sarajeva, česte su sukobi navijača sa policijom u Sarajevu ili kad je derbi Željo Sarajevo ili na Grbavici, samo ja sam svjedokom bio partije nekih, svi smo na kraju krajeva. Sve se to nekako guralo po tepih i onda se trebalo desiti da ovako dečko strada. Ovdje kod nas, ja sam davno to predlagao, treba ukinuti uopšte profesionalno bavljenje nogometom, treba da igraju djeca, amateri, strogo do nekog perioda dok ova država ne napravi te neke okvire koji se zovu instrumente, a instrumenti vlasti su u jednoj državi vojska i policija.
O ozbiljnosti situacije u Bosni i Hercegovini nakon tragičnih događaja u Širokom Brijegu govori i podatak da je većina internet portala koji prate ova dešavanja ukinula komentare i forume jer su bili nemoćni kontrolisati sadržaje nacionalne netrpeljivosti i mržnje čitalaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Srbije. Pre tačno 9 godina demonstracijama u Beogradu okončana je vladavina režima Slobodana Miloševića. Srbija je tada bila ubeđena da ulazi u novu, bolju budućnost, a lideri pobjedničke koalicije obećali su građanima da će obnoviti njihovo poverenje u državu, iskoreniti korupciju, sprovesti sveobuhvatne reforme kako bi zemlja opet dobila ravnopravno mesto u zajednici evropskih država. U kojoj meri su ispunjena ova obećanja? Pripremio Nebojša Grabež.
Velika grupa ljudi ulazi kroz prozore i kroz vrata u Skupštinu.
Nema više te Srbije u kojoj smo živjeli. Počinje život u jednoj novoj, normalnoj, demokratskoj Srbiji.
Oslobađanje Srbije traje. Nema povlačenja, nema predaje. Očekujemo da se preda on. Očekujemo da se preda.
9 godina posle demonstracije u Beogradu kojima je okončana vladavina režima Slobodana Miloševića, veliki deo učesnika ovog događaja tvrdi da su izneverena njihova očekivanja o promjenama u Srbiji. Lideri pobjedničke koalicije DOS obavezali su se tada da će obnoviti povjerenje građana u državu, iskoreniti korupciju, sprovesti sveobuhvatne reforme kako bi Srbija opet dobila ravnopravno mjesto u zajednici evropskih država.
Većina nas mislila da će se sve preokrenuti u roku od nekoliko mjeseci ili možda 2-3 godine.
Kaže danas profesor Ljubiša Rajić, jedan od istaknutih kritičara i protivnika Miloševićevog režima, napominjući da ipak često izostaje objektivnost u poređenju sa onim kako je bilo 90-ih.
Očevidno su se mnoge stvari promenile na bolje.
Jedan od simbola petooktobarskih dešavanja, Joe Bagerista, potpuno je razočaran učinkom demokratskih promjena.
Ništa se promenilo bitno nije. Mi smo u ropstvu 5. oktobra. Jer oni da su hteli promjene, oni bi proglasili da je revolucija završena. Pošto nisu rekli da je to revolucija, nego puč, da bi zaštitili svoje partijske drugove i svoje dosijeje, da se ne znaju ko su i šta su, oni su rekli da je to pobuna. I tu su celu stvar uprskali.
Iako je jedan od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji, 5. oktobar se ne obeležava kao državna svetkovina. Dve najkrupnije stranke tadašnje koalicije danas su politički suprotstavljene. Demokrate na vlasti sa socijalistima, kojima nije prirodno da slave ovaj dan, a stranke Vojislava Koštunice i Velje Ilića u opozicionoj saradnji sa desno orijentisanim istomišljenicima, koji također tada nisu imali razloga da ruše Miloševića. DSS je ipak tradicionalno položio venac u znak sećanja na žrtvu demonstracija Jasminu Jovanović. Slobodan Aligrudić, funkcioner stranke.
Iako demokratija nije proces koji se može završiti jednog dana ili u nekoliko godina, već se za nju bori čitav život i država dok god postoji, mora da postoji stalni napor da se demokratija čuva i unapređuje. Ovo što se tada desilo je jedna opomena za sve nas u buduće.
Aligrudić je uveren da je u proteklih 9 godina došlo do značajnih pomaka.
Srbija u velikom smislu napredovala, ali Srbija ima iskušenja i upravo se nalazimo u periodu velikih iskušenja za našu državu.
U sadašnjoj vlasti također su uvereni da je mnogo toga urađeno. Ono zbog čega je demokratska opozicija Srbije tada formirana, to je ispunjeno, kaže ministar Rasim Ljajić.
Dakle, obaranje jednog režima na miran i demokratski način, bez prolivanja ljudske krvi, i to je najvažniji posao koji je demokratska opozicija Srbije ispunila. Još druga dva zadatka su delimično ostvarena. Jedan je početak ekonomskih, političkih, društvenih reformi i drugi je trasiranje puta ka Evropskoj uniji.
Uprkos priznanju da je došlo do značajnog pomaka u odnosu na 90. profesor Ljubiša Rajić ipak zaključuje.
I onda kad počnemo da razmišljamo kako je moglo da bude sa manje korupcije, manje kriminala, sa uređenom državom i tako redom, onda bude većina nas veoma, veoma razočarana.
Dobar deo javnosti često postavlja pitanje šta se desilo sa petooktobarskim demokratskim potencijalom. Vesna Pešić, predsjednica političkog savjeta LDP-a, kaže da je to kompleksno pitanje i da bi detaljno trebalo istražiti sljedeće.
Šta se događalo? Znači i iza scene, i u vojsci, i u policiji, i kod Miloševića, i u opoziciji, kakva je to bila strategija, šta su bili stvarno pravi ciljevi i kako se to sve zajedno dogodilo, a onda i da se pokaže gdje je nestala ta energija i šta su ljudi očekivali. Potrebni su nam nekakvi podaci da bi zaista mogli da sudimo o tim događajima.
Kaže Vesna Pešić, podsjećajući na petooktobarska obećanja.
Pa to je bilo sve obećano i prošle godine na izborima. Evropska unija, borba protiv korupcije, pa je nešto ostvareno? Nije. Pa što sad da pričamo o tome zašto nije ostvareno nešto što je rečeno i obećano pre 9 godina, a ne kažemo šta je bilo sa prošlogodišnjim obećanjima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Gradež.
U nastavku program Prilog koji potvrđuje između ostalog gdje se nalazi današnja Srbija. Porodice i prijatelji gardista Dragana Jakovljevića i Dražana Milovanovića, koji su pre 5 godina stradali na straži u krugu vojnog objekta Karaš u Beogradu, položili su venci i upalili sveće ispred kasarne na Topčideru. 5 godina stradanja gardista nema osumnjičenih i slučaj je još u fazi istražnih radnji. Državna nezavisna komisija utvrdila je da su vojnici ubijeni, dok je prethodno vojna istraga zaključila da su gardisti stradali u međusobnom obračunu pucajući iz ličnog naoružanja. Više pojedinosti Zoran Glavanić.
Na dan pogibije njihovih sinova Petar Milovanović i Janko Jakovljević zapalili su sveće ispred kasarne Topčider i u pratnji oficira koji su ih dočekali iza zatvorene kapije položili cveće i obišli mesto na kom su čuvajući stražu stradali Dražen i Dragan. 5 godina posle tragedije očevi poginulih gardista za naš program rekli su da samo žele da se utvrdi istina o smrti njihove dece.
Mi tražimo da odgovara ko je pobio našu decu. Ko je i zašto? Država i vojska i dalje ćuti. Pojedinci koji su zamutili ovaj slučaj oglašavaju se danas, znači oni ne odgovaraju uopšte.
Ovo je stvarno sramotno, tužno, žalostno. Ubeđeni smo da bi trebalo uz neku malo veću volju da se razotkrije istina, da se dokaže kome su smetali Dragan i Dražan.
Kao pripadnici gardijske brigade, Dražan Milovanović i Dragan Jakovljević 5. oktobra 2004. stradali su od oružane vatre oko 9 sati ujutro dok su bili u redovnoj patroli. Čuvali su tajni podzemni vojni objekat Karaš, za koji je šira javnost saznala posle ovog događaja. Jedno od razmišljanja advokata njihovih porodica bilo je da su možda stradali jer su videli nešto što nisu smeli, odnosno da su slučajno bili svedoci mogućeg skrivanja haškog optuženika Ratka Mladića i njegovog obezbeđenja u Karašu ili da su ih ubili pljačkaši. 5 godina posle, Vladan Batić, pravni zastupnik porodice stradalih gardista, izjavio je za naš program da još nema osumnjičenih, da je slučaj i dalje u fazi istražnih radnji i da su na potezu tužilaštvo i policija.
Gardisti su ubijeni, preostaje da se utvrdi ko ih je ubio. Mi i dalje verujemo da putaju vode ka haškim optuženicima. Svedoci smo u posljednje vreme da još ima puno ostataka i starih službi i ostataka Miloševićevog pravosuđa i ostataka onih velikih patriota i nacionalista u svim službama i svim organima i očito oni dalje istrajavaju u tom nastanju da se sakri istina, ali kad tad pravda će biti uspostavljena, ja sam u to apsolutno siguran.
Državna nezavisna komisija utvrdila je da su vojnici ubijeni, dok je sa druge strane prethodno vojna istraga zaključila da su gardisti stradali u međusobnom obračunu pucajući iz ličnog naoružanja. Od tada su saslušani brojni svedoci, od kojih je jedan posle pucnjave dotrčao do lica mesta i čuo da je vojnik Milovanović na samrti izgovorio iznutra, iznutra, što je moglo da se tumači tako da je pucano iz kruga vojnog objekta. Predrag Savić, advokat porodica stradalih vojnika, kaže da je istraga vojne komisije rađena loše, bez DNK analize i da su na mjestu zločina odmah uništeni neki tragovi, za što optužuje Vuka Tufekđića, tadašnjeg vojnog istražnog sudiju.
Na primjer, kad je naredio da se prosejava zemlja, naredio da se psi tragači puste po kasarni ovdje da traže, a nije im dao uzorak. Nažalost, ovdje smo imali situaciju da su vojni istražni organi potpuno skrajnuli istragu na suprotnu stranu. Za mene su vojna istraga, veštaci koji su oni angažovali najodgovorniji što ovo krivično delo nije rasvetljeno.
Vuk Tufekđić, koji je vodio vojnu istragu u slučaju gardista, za naš program kaže da i danas, 5 godina posle njihovog stradanja, čvrsto stoji za svega što je i onda rekao i da negira bilo kakvu opstrukciju.
Ma, apsolutno ne stoji tamo posle. Ništa tendenciozno. Mi smo za mjesec nešto završili, evo 5 godina njima treba da nešto urade i ništa još nisu uradili. Znači, samo se muti voda, to očigledno nekome odgovara. I ti što tvrde da su oni ubijeni, samo neka kažu ko, kako i zašto. Odgovor na bilo koje od ovih pitanja će doći u situaciju da neće moći braniti to svoje stanovište.
A vi ste dakle zaključili da je...
Jedan od njih ubio drugoga, pa nakon toga izvršio samoubistvo.
U novembru 2008. iz Sjedinjenih Američkih Država stigao je sudsko-medicinski izveštaj eksperata okruga Oakland iz Michigana sa zaključkom da je gardiste neko ubio. Ovaj nalaz urađen je po zahtevu istražnog sudije Beogradskog okružnog suda, koji je prosljeđen Američkom federalnom istražnom birou, koji je uradio balističko veštačenje, a sudsko-medicinsko zatražio od tima stručnjaka iz Oaklanda. Zaključak FBI-evih eksperata iz laboratorije Quantico u Vašingtonu bio je da vojnici nisu mogli da ubiju jedan drugog. Božo Prelević, predsjednik nezavisne komisije koja je istraživala pogibiju gardista, izjavio je za naš radio da u Srbiji postoji politička volja za rešavanje tog slučaja, ali da je pesimista da će se istina ikada utvrditi zato što, kako je zaključio, to ne dozvoljavaju moćnici iz drugog ešalona države.
Njihova moć je jača nego pre 5 godina. Ja mislim da svedoci iz ovog predmeta polako odumiru, da sva sećanja blede, nemam nikakvog saznanja da se za učiniocem traga, a sve to meni ukazuje da će oni izdržati svako sljedeće pojavljivanje 5. oktobra sa pitanjima zašto nema pronađenog učinioca i eto to tako vreme će proći i mislim da će to biti obesmišljeno, možda će neko u nekim memoarima ukazati šta se tu desilo. ili u nekim arhivima, ja to ne znam.
Dražen Milovanović iz Tekije kod Paraćina i Dragan Jakovljević iz Bele Reke kod Šapca u trenutku pogibije imali su 21 godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U programu Radija Slobodna Evropa o optužnicama za koncentracione logore u Srbiji. Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije saopštilo je da je u toku provera navoda iz krivične prijave koji u maju prošle godine protiv NN lica zbog krivičnog dela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika podnelo udruženje Vukovar 1991. U prijavi se navodi da su u drugoj polovini te godine u ratom zahvaćenim područjima Hrvatskoj, posebno u Vukovaru, lica koja su zarobljena prebacivana u Srbiju, gde su u koncentracionim logorima u Sremskoj Mitrovici, Stajićevu, Begejcima, Nišu i Beogradu bila izložena zlostavljanju, zastrašivanju, sistematskom mučenju, premlaćivanju, pljačkanju, pri čemu su bila smeštena u nehumanim i nehigijenskim uslovima, bez adekvatne ishrane i zdravstvene zaštite, a pojedini ratni zarobljenici su tada i ubijeni. Tužilaštvo je saopštilo da je pribavljena dokumentacija ovim slučajevima i da se čekaju dokumenta iz Hrvatskog tužilaštva. Do tada predmet je u evidenciji. Ovo saopštenje stiglo u trenutku kada je odložena najavljena posjeta grupe bivših logoraša mestima gde su bili zatočeni u Vojvodini, Stajićevu i Begejcima. Zašto je otkazana ova posjeta, kakve su reakcije u Zrenjaninu, da li je Srbija pred još jednom pretnjom ustuknula kao što je to učinila u slučaju otkazivanja parade ponosa? Više u prilogu Branke Mihajlović.
Saopšteno je da je skup otkazan na osnovu dogovora nadležnih organa Hrvatske i Srbije i da će, kako su nam rekli Vukovarci, doći za dve nedelje, kada se u Srbiji smiri situacija vezana za posljednje događaje, odnosno nasilja i protesta na ulicama Beograda. Dušan Šijan iz Udruženja boraca u Zrenjaninu kaže za naš program.
Mi smo poslali u subotu poruku državi. Mi očekujemo od naše države da će da brani istinu, će braniti dostojanstvo ovog naroda. I to je poruka. Šta ćemo mi da uradimo? Ne znam, ljudi su ogorčeni, ljudi su kivni. Zrenjaninska...
Dobro, šta vi mislite ako oni budu došli za dve nedelje i sa pločom koju hoće da postave tamo?
Ja mislim i očekujem da će to država da spreči.
Ako država ne spreči, ako to država...
Onda će ljudi ovdje na terenu odlučiti šta će da rade.
A da li može da dođe do nasilja?
Ne do nasilja prema organima naše države.
Nego prema ljudima koji dolaze ovdje.
Pa to baš nisam siguran.
Zoran Šangut iz Hrvatske udruge veterana iz Vukovara kaže da je bilo dosta neistina u vezi sa dolaskom, kao što je dona da će pevač ustaških pesama Thompson doći sa njima, a o odlaganju dolaska kaže...
da je bio mudar potez da za 2 tjedna odgodimo, odnosno zastavimo obilježavanje logora Stajićevo 17.10.
Žarko Pavletić, jedan od bivših logoraša, o tome šta očekuje od posete.
Jedno poštovanje prema ljudima koji su tamo stradali, koji su ubijeni i oni 1300 ljudi koji su tamo živjeli u neljudskim uvjetima.
Zoran Šangut.
Ponavljam, mi dolazimo sa rukom prijateljstva i dolazimo u miru i toleranciji, a ne da bi nekog provocirali, mi dolazimo prvenstveno da bi obilježili naše žrtve.
Gradonačelnik Zrenjanin Aleksandar Marton podržao je ideju o poseti bivših logoraša iz Hrvatske i zbog toga već nedeljama ratni veterani traže njegovu smenu. Nedeljama je bio na tapetu.
I još sam. U prilike nije prijatno slušati već unazad nekoliko nedelja razna udruženja ratnih vojnih invalida kako ne baš lepo govore o meni, ali kažem, ja zatvarati oči na nekim stvarima niti ja, niti mislim i većina građana Srbije nećemo zatvarati oči.
Dušan Šijan, koji se svojevremeno borio pod komandom JNA u Vukovaru, negira da su u Stajićevu bili logori.
U Stajićevu i Begejcima nisu bili koncentracioni logori kao što pokušavaju da predstave Hrvati, to su bili sabirni centri.
Šta o tvrdnji Zrenjaninaca koji su bili na Vukovarskom ratištu, kaže bivši logoraš Žarko Pavletić.
Tamo je Dante postao amater. Ono ne da je bio pakao, gospođo drage. Ono je bila strava koju ljudski rod ne poznaje. Tamo su zvjerski ubijeni Ivan Kamerla, Ivan Kunac, Branko Koh, Božo Kelava.
Bivši logoraši napravili su već ploču koju bi htjeli da stave na mestu gdje je bio logor. Šta piše na njoj, prenosi nam Zoran Šangut.
Da su na ovome mjestu od 20.11.1991. do 23.12.1991. bili od strane JNA bili zatočeni i civili, ranjenici i branitelji grada Vukovara u spomen na sve ubijene spomen ploču podiže Udruga pravnika Vukovara 91.
Jednog dana, ako bude postavljena ploča, hoće li ona neoštećena stajati u tom mestu? Pitali smo gradonačelnika Zrenjanina.
Iskreno se nadam da može. Znači, iskreno se nadam da može, nisam sigurna da će biti, ali se nadam da može, da stoji.
Na pitanje šta misli o ideji da se i na teritoriji Hrvatske postave spomen obeležja na mestima gde su stradali Srbi, Žarko Pavletić kaže...
Pa naravno, pa nije to izuzetak, pa slušajte, pa gdje god se to dogodilo, treba da se to obilježi.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo smatra da ove godine nije realno da se realizuje poseta bivših logoraša i postavljanje spomen obeležja. Kaže ona, na to država nije spremna. Po ko zna koji put je ustuknula.
Posle otkazivanja gej parade u Srbiji ništa nije više kao ranije. Mi u jednom trenutku moramo da počnemo sa obeležavanjem tih mesta u Srbiji koji su služili za zatočeništvo, za mučenje, za skrivanje ratnih zločina. Bez zvaničnog jakog stava iz Srbije to neće uspjeti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa i sveta, podrška Irske na referendumu o Lisabonskom sporazumu omogućit će dodatni pritisak na euroskeptike u Poljskoj i Češkoj da i one ratifikuju ovaj dokument, čime bi proces odlučivanja u Europskoj uniji bio efikasniji, a na taj način bi ojačao i njen uticaj na međunarodnoj političkoj sceni. Irsko da, odnosno 67% podrške došlo je 15 mjeseci nakon što je na prethodnom referendumu odbijen ovaj dokument. Birači su očito reagovali na upozorenje svojih političara i poslovnih ljudi da bi u slučaju još jednog ne strani investitori mogli da se povuku, a što bi vodilo izolaciji Irske, čija ekonomija je jedna od najteže pogođenih recesijom na zapadu. Nekadašnji keltski tigar, kako su zvali Irsku zbog jedne od najviših stopi rasta, sada se nada većoj pomoći iz Brisela i Frankfurta preko potrebnoj za privredni oporavak. Na globalnom planu Irsko da omogućava nastavak reformi unutar Europske unije, koje su zastoji još od francuskog i holandskog odbacivanja novog Europskog ustava 2004. odnosno 2005. godine. Irski ministar inostranih poslova Michael Martin.
It means that the very important project...
To znači da je veoma važan projekat institucionalnih reformi ponovo u fokusu i da će Europa imati na raspolaganju oruđe da ih sprovodi efikasnije na globalnoj sceni, pre svega u pitanjima kao što su energetska bezbednost, klimatske promjene i globalna ekonomska kriza. Važno je da stvorimo viši nivo koherentnosti na svjetskoj sceni u odnosima sa drugim silama, ističe Martin. Očekuje se da će nakon Irskog da Poljska i Češka Republika biti pod još većim pritiskom da prihvate Lisabonski sporazum. Njihovi parlamenti su već ratifikovali ovaj dokument, međutim njihovi predsjednici odugovlače da ga potpišu. Doduše, poljski predsjednik Lech Kaczyński je istakao da će to učiniti ako se Irci na referendumu pozitivno izjasne. Češki predsjednik Václav Klaus odugovlači sa potpisivanjem jer je 17 konzervativnih senatora zatražilo mišljenje Ustavnog suda. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn je razočaran jer Lisabonski sporazum nije već ratifikovan. Veoma je važno da učinimo Europsku uniju efikasnijom i demokratskim, kao i da ojačamo naše kapacitete za vođenje zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Nama je trebao Lisabonski sporazum već juče, a ne samo za sutra, istakao je Rehn. Lisabonski sporazum sadrži mnoge od odrednica iz odbačenog predloga novog ustava Evropske unije. Između ostalo, predviđa se da od 2014. godine umjesto dosadašnje konsensualnog odlučivanja o svim pitanjima bude uvedena kvalifikovana većina, odnosno 55% glasova. Također, predviđene su i funkcije predsjednika Evropske unije kao i ministra inostranih poslova, što bi trebalo da ojača uticaj evropskih institucija u Briselu. Procenjuje se da bi to moglo pospješiti i evropske integracije balkanskih zemalja. Međutim, mnogi pozivaju na oprez imajući u vidu da su u trenutku pisanja predloga Lisabonskog sporazuma na vlasti bili veći euroentuzijasti nego sada. Nemačka kancelarka Angela Merkel je sklonija afirmaciji interesa svoje zemlje unutar evropskog bloka nego integracijama u cjelini. Ukoliko konzervativci koji slove za favorite pobjede uskoro u Britaniji, onda će ona biti još manje slona jačanju evropskih institucija. Zato bivši italijanski premijer Giuliano Amato upozorava. Ukoliko mislite da ćemo imati koordiniranu evropsku spoljnu politiku kada se usvoji Lisabonski sporazum, onda ste naivni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, pojedine stranke iz Republike Srpske smatraju da ne treba ići na sastanak sa zvaničnicima Evropske unije i SAD-a 9. oktobra u Butmiru. Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosnić smatra da je reč o Dejtonu 2.
Sastanak organizuju isključivo faktori koji se otvoreno zalažu za centralizaciju Bosne i Hercegovine i promjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma u tom smjeru. Na sastanak nisu pozvane ni Srbija, ni Rusija, također kao garanti Dejtonskog sporazuma.
Povodom sukoba obezbeđenja predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića i grupe mladića, potpredsjednik Krivokapićevog SDP-a Boris Labanović.
Pored toga što ovaj slučaj može da ima taj poseban kontekst i zbog toga ko je napadnuti, ipak smatramo da mu ne treba pridavati nekakav poseban značaj, agresivnost vjerojatno grupe mladih ljudi.
Nedostajući dokumenti o djelovanju hrvatske artiljerije u akciji Oluja 1995. godine, postali su nakon uklanjanja slovenačke blokade pregovora najozbiljniji problem u hrvatskom pristupnom procesu sa Evropskom unijom. Predsjednik Hrvatske Stipe Mesić.
Za one dnevnike za koje se utvrdi da ih nema ili da su uništeni, treba utvrditi tko ih je uništio i procesuirati te ljude koji su uništavali državnu imovinu.
O dometima kosovskih institucija godinu i po dana nakon proglašenja nezavisnosti, šef Euleksa Peter Feit.
The members of this steering group are very impressed.
Članice upravljačke grupe su impresionirane napretkom koji je postignut na Kosovu, rekao je Feit.
Mada tržišni inspektori u Bosni i Hercegovini u toku samo jedne godine zaplene ogromne količine robe u vrednosti i do nekoliko miliona konvertibilnih maraka, ona godinama leži u skladištima. Željkica Ilić iz Crvenog krsta u Banja Luci.
Mi smo se u par navrata obraćali upravi za indirektno oporezivanje sa zahtjevom da nam se dodijeli ta roba koja bi nam sigurno dobro došla. Međutim, nemamo povratnu informaciju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I u nastavku programa o dometima petooktobarskih promjena u Srbiji. Knjiga Hajka o medijskim pripremama za atentat na Zorana Đinđića još jednom potvrđuje spregu između delova vlasti, tajnih službi, biznismena i mafijaša, kaže njen autor Velimir Ćurgus Kazimir. Smrt Đinđića medijski dugo pripremana i na njoj je radilo nekoliko novinara čija su imena i biografije posebno u knjizi pominju. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Knjiga Hajka koja predstavlja analizu medijskih napada na vladu Zorana Đinđića pokazuje da uprkos tome što je prvi demokratski premijer ubijen, hajka na njega i ono što on predstavlja još uvek traje, rekao je autor ovog istraživanja i direktor medijske dokumentacije Ebert Velimir Ćurgus Kazimir. On kaže da su mu u ovom istraživanju pomogli i nalazi Elijasa Kanetija, objavljeni u knjizi Masa i moć.
Kaneti na jednom mestu vrlo zanimljivo kaže da hajka se nastavlja i onda kad su neprijateljske okolnosti nestale. Hajka traje sve dok su živi hajkači. Hajkača nema mnogo. On kaže ima ih između 10 i 20. Pa nekako mi bismo to isto mogli da primenimo ovde. Znači više nisu u pitanju nikakvi neki tajanstveni mehanizmi zašto se i dalje s vremena na vreme pojave odvratni tekstovi ili vrlo tendenciozne televizijske emisije o Zoranu Đinđiću. Hajkači su i dalje živi i zdravi i dalje osjećaju potrebu da svoju hajku nastave.
Knjiga Hajka analizira i učešće nekih novinara ili urednika medija u organizovanoj hajci na Zorana Đinđića. Aleksandar Tijanić, sadašnji direktor javnog servisa, Željko Cvijanović, njegov blizak prijatelj, Bogdan Tirnanić, Đorđe Vukadinović i možda najistaknutiji među njima Gradiša Katić, samo su neka od imena koja se sa tom hajkom povezuju, kaže Velimir Ćurguz. Nekadašnja Panorama, Identitet ili Srpski nacional više ne postoje, ali danas su tu Kurir, Grom i Pres. Predsjednica NUNS-a Nadežda Gaće smatra da je u knjizi raskrinkana i moć pomoć vojnih kontraobaveštenih službi, koja je po njenom mišljenju imala velikog udela u toj medijskoj kampanji.
I kad pogledate ko su danas urednici svih tih novina, zašto ne reći direktno? Znači, Predrag Popović je danas urednik Pravde. Gradiša Katić je urednik Groma. Možda će jednog dana istina u Srbiji zaista imati vidljive oznake, ali stvarno mislim da je na nama da o ovome govorimo malo jasnije, malo otvorenije i malo direktnije.
Vojislav Tufekđić, jedan od autora knjige Oni su jači od nas, koja se bavila ulogom kriminalaca u petooktobarskim promjenama i okolnostima koje su dovele do ubistva Zorana Đinđića, kaže da su u medijima malo toga u posljednjih nekoliko godina promenilo. Za način na koji su tekstovi objavljivani niko do sada nije odgovarao i moguće je u nekom od današnjih novina pronaći tragove spinovanih informacija iz tog perioda pre ubistva Đinđića, kaže on.
Naravno da nije Zoran Đinđić imao nikakve direktne veze sa kriminalom. Naravno da je, da kažem, želeo da promeni zemlju i volio zemlju u kojoj su kriminalci imali itekako jako i snažnu ulogu i naravno da je u tome lako bilo da oni koji su zlonamerni mogu da povežu i tendenciozno kroz medije guraju svoju priču. Mediji su takvi kakvi jesu, novinari isto, ima nas raznih svakakvih, šta da radimo, nekad nas je sramota što delimo isti hleb sa nekima koji se ne bi mogli ni po jednom kriterijumu nazvati novinari, ali tu su, policija im ne može ništa, sud im ne može ništa, izvesno je da im ni mi kao njihove kolege ne možemo ništa, to je prosto tako. Malo bi bilo pretarano očekivati od novinara da kazne druge medije i kolege koje su učinile što su učinile.
Zoran Đinđić, prvi demokratski premijer u Srbiji, ubijen je u atentatu 12. marta 2003. godine. Za njegovo ubistvo na po 40 godina zatvora do sada su osuđeni pripadnici Crvenih beretki, Milorad Ulemek zvani Legija i Zvezdan Jovanović. Novinarka Gordana Logar rekla je da je posle čitanja knjige Hajka bila zatečena time što analiza nije sabrana knjiga utisaka, već komplet dokaza o postojanju Hajke.
Ja sam prvi put na neki način kad sam zatvorila tu knjigu osjetila jednu vrstu straha. Strah je potekao od stepena organizovanosti Hajke. Druga stvar, mislim da je taj strah bio izazvan i činjenicom da sam pročitala tu knjigu u trenutku ove nedelje nasilja. I jednostavno sam prepoznala i rečnik i ono što na grafitima piše i sve što se dešavalo. Ja sam odjedan puta prepoznala u toj riznici dok. Kao da sam imala dokaze u tome i za ono što se danas dešava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Prestojeći sastanak lidera 8 političkih partija sa zvaničnicima Evropske unije i SAD-a koji je zakazan za 9. oktobar u Butmiru, a koji ima za cilj, kako je rečeno, izlazak iz pat pozicije u kojoj se sada nalazi Bosna i Hercegovina, kod dela političkih stranaka u Republici Srpskoj izazvao je strah, jer se onome što će biti ponuđeno na tom sastanku vrlo malo zna, javlja Erdovan Katana.
Srpska demokratska stranka, koja nije ni dobila poziv za sastanak 9. oktobra, pozvala je Savez nezavisnih socijaldemokrata i Partiju demokratskog progresa da ne idu na sastanak. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić smatra da se radi o pokušaju stvaranja Dejtona 2, jer će se, kaže, održati u NATO bazi koja nije pod suverenitetom Bosne i Hercegovine.
Sastanak organizuju isključivo faktori koji se otvoreno zalažu za centralizaciju Bosne i Hercegovine i promjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma u tom smjeru. Na sastanak nisu pozvane ni Srbija, ni Rusija, također kao garanti Dejtonskog sporazuma. I mi prije svega smatramo da to nije demokratski ambijent u kojem bi se moglo razglabati oko promjene Dejtona.
U Partiji demokratskog progresa za odlazak na sastanak traže podršku ili Narodne skupštine ili predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića, o čemu potpredsjednik ove stranke Slobodan Nagradić kaže.
Tražimo da se zakaže hitna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, da ona još jednom da okvir unutar kojeg će se kretati predstavnici političkih partija iz Republike Srpske koje budu učestvovale u ovim razgovorima.
Predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske Petar Đokić iznenađen je ovakvom inicijativom Partije demokratskog progresa, jer kaže Narodna skupština je još ranije zauzela stavove koje trebaju zastupati predstavnici stranaka iz Republike Srpske.
Postoji jasna platforma koju je usvojila Narodna skupština vezano za ustavne promjene. Donijeli smo posebnu rezoluciju Narodne skupštine u kojoj su saglašavali i PDP i sve druge stranke, prema tome ne znam šta im dodatno tumačenje treba.
Ne mogu se složiti ni sa stavom Srpske demokratske stranke da ne treba ići na ovaj sastanak, dodaje Đokić.
Ja pretpostavljam da je to razlog da tako reaguju zato što njih ne zovu i očigledno ih ne smatraju relevantnim za ovu priču.
I dok u Partiji demokratskog progresa još razmišljaju da li će se odazvati na sastanak, iako su dali svoju načelnu saglasnost, izvršni odbor SNSD na čelu sa Nebojšom Radmanovićem dao je zeleno svjetlo predsjedniku partije Miloradu Dodiku za učešće na sastanku.
Ne postoji nikakav jasan materijal oko toga, osim što imamo saznanja da su selektivno pozivani predsjednici političkih partija, što lično smatramo izvršni odbor SNSD-a također ne bi trebalo uraditi u Bosni i Hercegovini.
Od stranaka iz Republike Srpske poziv je dobila još i Demokratska partija Dragana Čavića, koja je tek nedavno formirana. Partija demokratskog progresa onome što će biti predloženo 9. oktobra ne zna ništa, kaže Nagradić, uz konstataciju da ne vjeruje da će biti nametanja nekih rješenja.
Dakle, vjerujemo da međunarodna zajednica dolazi bona fide sa dobrim namjerama, u dobroj vjeri, da zajednički tražimo najbolja rješenja. I ona shvata da više nametanja proizvode poželjne efekte. Dakle, vjerujem da će biti ozbiljan razgovor, da će taj razgovor se nastaviti u institucijama sistema, a to znači među poslanicima i Narodne skupštine Republike Srpske, a prije svega predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, jer ovdje će uglavnom biti riječ o deblokiranju nekih procesa na nivou Bosne i Hercegovine.
U nametanje rješenja ne vjeruje ni Miroslav Mikeš iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ti razgovori nikada nisu u cijelosti demokratski, ali isto tako sam siguran da neće biti na principu take it or leave it, uzmi ili ostavi. Sigurno da će i oni doći sa prijedlogom koji će možda imati neke maksimalističke crte.
Mada svi tvrde da ne znaju šta će biti u paketu mjera za izlazak iz krize u Bosni i Hercegovini, u to je teško povjerovati. A da se radi o ozbiljnom sastanku, dovoljno govori i podatak da će na njega doći drugi čovjek američke diplomatije, James Steinberg, švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt, te europski komesar za proširenje Olli Rehn, uz prisustvo predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katena.
slobodnaevropa.org.
U nastavku programa povodom incidenta u kojem je došlo do sukoba između četiri mladića i obezbeđenja predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića u Podgorici, izjasnit će se istražni sudija nakon saslušavanja osumnjičenih, ali i predsjednika parlamenta. Do incidenta je došlo u noći između subote i nedjelje, kada je nakon verbalnog došlo i do fizičkog sukoba, javlja Srđan Janković.
Prema policijskoj verziji, do sukoba između četiri osobe i obezbjeđenja predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića je došlo nakon što su mladići koji su sjedili u parku u ulici Ivana Vujoševića u Podgorici najprije uputili provokativne riječi predsjedniku Skupštine, a zatim krenuli ka njemu, nakon čega je reagovalo Krivokapićevo obezbjeđenje. Pošto su se napadači oglušili o upozorenje policajaca iz obezbjeđenja, došlo je do fizičkog sukoba, nakon čega je na mjesto događaja stigla i ekipa interventnog voda policije. Navedeno je u policijskom saopštenju. Prema drugoj verziji, do tuče između četvorice mladića i Krivokapićevog obezbjeđenja došlo je nakon reakcije mladića na Krivokapićevo neodazivanje njihovom pozdravu, a na što je reagovalo službeno obezbjeđenje. Koja je od ovih verzija tačna, treba da utvrde nadležni sudski organi. Četvorica mladića se nalaze u pritvoru i treba da budu saslušani pred istražnim sudijom. Komentarišući ovaj incident, potpredsjednik Socijaldemokratske partije Borislav Banović kaže da očekuje da se incident rasvijetli do kraja, te da čitavom događaju ne treba pridavati veći značaj, jer je na sreću završen bez težih posljedica.
Pa svakako da je za osudu svaki verbalni i fizički nesastaj na prolaznike, bez obzira da se radi o javnoj ličnosti, državnom funkcioneru ili bilo kom drugom građanin. I u tom smislu se u Socijaldemokratskoj partiji odnosimo prema ovom činu. Međutim, činjenica je da je napadnut predsjednik Skupštine i njegovo obezbeđenje, osim nekulture i nevaspitanja pa i puke agresivnosti, upućuje i na dodatnu motivaciju samog napada. Mi smo od postojanja Socijaldemokratske partije ukazivali na to da političke razlike, simpatije i nesimpatije u političkom smislu ne smiju i ne mogu biti povod za bilo kakvu agresivnost. Nažalost, toga ima, evo svjedoci smo još uvijek, mislimo manje i sve će biti manje nego ranije, ali i pored toga što ovaj slučaj, dakle, ima taj i može da ima taj poseban kontekst i zbog toga ko je napadnut i posljedicama koje je dobio u javnost takav napad, ipak smatramo da mu ne treba pridavati nekakav poseban značaj više nego što to jeste. Agresivnost vjerojatno grupe mladih ljudi koji, evo, još ćemo utvrditi iz tih razloga i koliko su se mogli kontrolisati u toj situaciji, kakvim su uticajima sve bili, ali bez obzira, dakle, to je ipak srećom incident koji se završio na tim manjim posljedicama i tako ga treba i tretirati, s tim što očekujemo da će se što prije u potpunosti riješiti krivci i odgovarajući kaznik.
Branilac četvorica osumnjičenih za napad na predsjednika Skupštine, podgorički advokat Šućo Lekić, saopštio je za naš radio da očekuje da njegovi branjenici budu saslušani pred istražnim sudijom i navodi da će ponoviti iskaz koji su dali u policiji da oni nisu izazvali incident.
Oni su već dali izjave u policiji. Dakle, njihove izjave će biti apsolutno identične danas kod istražnog sudije. Dakle, oni negiraju da su napravili bilo kakvo djelo koje im se stavlja na teret. Međutim, po službenoj zabilješci koju su podnijeli ovi pripadnici obezbeđenja predsjednika Skupštine, navodi se da su oni vrijeđali predsjednika sa pogrdnim nekim izrazima. Međutim, oni kažu da su samo pozdravili, da su poželjeli dobro večer gospodinu predsjedniku. Ja nisam bio tamo, ne znam sad koja je verzija validna, međutim u svakom slučaju u krajnjem mi smo predložili i predložit ćemo i danas da da izjavu i predsjednik Skupštine koji je bio neposredan akter same situacije i događaja. Tako da ne znam šta će istražni sudije da odluči i čemu će pokloniti vjeru, ali u svakom slučaju smatramo da treba da izjavu i predsjednik koji je bio tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Nedostajeći dokumenti o djelovanju hrvatske artiljerije u akciji Oluja postali su nakon uklanjanja slovenačke blokade pregovora najozbiljniji problem u hrvatskom pristupnom procesu sa Europskom unijom. O dometima kosovskih institucija godinu i po dana nakon proglašenja nezavisnosti. Mada tržišni inspektori u Bosni i Hercegovini toku samo jedne godine zaplene ogromne količine robe vrednosti i do nekoliko miliona konvertibilnih maraka, ona godinama leži u skladištima. Nedostajući dokumenti o djelovanju hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu u akciji Oluja 1995. godine postali su nakon uklanjanja slovenačke blokade pregovora najozbiljniji problem u hrvatskom pristupnom procesu sa Europskom unijom. Hoće li to motivisati hrvatske vlasti da to pitanje koje već preko godinu dana opterećuje odnose Zagreba i Haško tužilaštva konačno skine sa dnevnog reda? Iz Zagreba Enis Zebić.
Za desetak dana trebali bi se znati prvi rezultati administrativne istrage nove radne grupe formirane da istraži sudbinu nedostajuće dokumentacije o djelovanju hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu, koje Haško tužiteljstvo potražuje kako bi dokazalo svoju tezu da je Knin bio prekomjerno i neselektivno granatiran. Rezultat je to prošlotjedne posjete glavnog haškog tužitelja Serža Bramerca Hrvatskoj, a Hrvatska je posebno zainteresirana da se to pitanje skine s dnevnog reda, jer je to na inzistiranje nekoliko država članica Europske unije uvjet za otvaranje 23. poglavlja u hrvatskim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, pravosuđe i ljudska prava. Do sad su očito postojale neke barijere, a sada će se konačno utvrditi činjenice, kazuje povodom formiranja nove radne grupe predsjednik Republike Stipe Mesić.
Za one dnevnike za koje se utvrdi da ih nema ili da su uništeni, treba utvrditi tko ih je uništio i procesuirati te ljude koji su uništavali državnu imovinu.
Potraga za takozvanim topničkim dnevnicima traje već preko godinu dana, a hrvatske vlasti ponašale su se u najmanju ruku neozbiljno u cijeloj priči. Prvo tvrdeći da je Haškom tužiteljstvu dostavljeno sve što postoji, a potom da od 33 tražena dokumenta njih 10 uopće nisu bili napravljeni, a da će se za one koji postoje utvrditi gdje su. U međuvremenu pokrenuta je istraga protiv vanjskog člana Gotovininog odvjetničkog tima Marina Ivanovića i dvojice bivših pripadnika 7. brigade Hrvatske vojske Jurice Šare i Marijana Kretića zbog kaznenog djela prikrivanja i uništavanja arhivske građe. Taman nekoliko dana pred Bramercov najnoviji dolazak u Zagreb, Šare je osuđen na uvjetnu kaznu od 6 mjeseci zatvora zbog toga što je kod sebe neovlašteno držao kodirane zemljopisne karte iz akcije Oluja, a jednu kartu i dnevnik što ga je vodio o djelovanju svoje artiljerijske postrojbe u 7. gardijskoj po ciljevima u Kninu negdje tijekom 2008. predao trećoj osobi. Međutim, čini se da nedostaje još dokumenata. Potpukovnik nizozemske vojske Harry Konings, koji je bio angažiran da za haško tužiteljstvo temeljem materijala koje je dobio tužiteljstva napravi ekspertizu o djelovanju hrvatske artiljerije u Oluji, kazao je svjedočeći 14. siječnja ove godine kako je na popisu ciljeva u Kninu vidio i bolnicu i crkvu, dakle civilne odnosno kulturno-povijesne objekte. To bi dokazivalo tezu kako tužiteljstvo ima kopije dokumenata koje traži od Hrvatske, ali kako bi pokazalo da su te kopije vjerodostojne, traži od Hrvatske i originale koji su čini se uništeni. Za tužiteljstvo nije relevantna činjenica da ta dva objekta nisu razoreni. Za naš radio govori bivši ministar obrane u Račanovoj vladi Jozo Radoš, koji je posjetio Knin nekoliko dana po ulasku hrvatske vojske.
Knin je bio samo grad u kojem se dogodila smjena vlasti, naglo napuštanje, stakla, izlozi, prozori, vrata su bili oštećeni, sigurno je bilo pljačke ili odnošenja stvari od onih koji su odlazili ili od onih koji su dolazili, ali gotovo uopće nije bilo moguće vidjeti bilo kakav trag razaranja.
Međutim, Bramerci dalje traži nedostajuću dokumentaciju, a ako se sudi po današnjoj izjavi glavnog hrvatskog pregovarača sa Europskom unijom Vladimira Drobnjaka, čini se da će hrvatske vlasti ovoga puta surađivati bez fige u džepu.
Hrvatska će uložiti još jedan dodatni maksimalni napor kako bi ispunila ono što se od nje traži i kako bi čim prije dobili dobru ocjenu glavnog tužitelja. Nema razloga ne sumnjati da ću uskoro i taj problem skinuti iz dnevnog reda.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima na Kosovu. Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo danas je u Prištini ocijenila da je postignut značajan napredak u sprovođenju plana Martija Ahtisarija. Ova grupa koju čine zemlje koje su priznale Kosovo pozvala je na održavanje slobodnih i demokratskih izbora u novembru, prvih posle proglašenja nezavisnosti. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Sastanku su prisustvovali zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Stuart Jones, predstavnici zemalja članica Europske unije, predstavnik Turske, čelnici institucija Kosova i Međunarodne civilne kancelarije. Grupa zemalja koja prati rad institucija ohrabrila je vlasti da nastave sa pripremama za organizovanje slobodnih i demokratskih izbora u novembru. Govoreći o zaključcima današnjeg sastanka, međunarodni civilni predstavnik Peter Fate je rekao da su članovi međunarodne upravljačke grupe visoko ocenili sprovođenje plana Martija Ahtisarija, proces decentralizacije i zatražili održavanje slobodnih izbora.
The members of this steering group are very impressed, positively impressed by the progress that has been made.
Članice upravljačke grupe su impresionirane napretkom koji je postignut na Kosovu, rekao je Fate. On je kazao da će u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova Kosova ova grupa pratiti dešavanja u Međunarodnom sudu pravde gdje se razmatra legalnost proglašene nezavisnosti. Dodao je da je Kosovu obećana i konkretna podrška u tom procesu. Predsjednik Sejdiju je rekao da su evidentirana pozitivna postignuća, ali da još puno treba uraditi na severu Kosova.
Jedan moment je ma tepart nevojšme për reprime energike na veri.
Ovo su važni trenuci za snažnije delovanje na severu, a to se odnosi na integracione procese i vladavinu zakona. Važno je da je to u fokusu rada Euleksa i da su prvi rezultati ohrabrujući, rekao je Sejdiju. Prema rečima premijera Hašima Tačija, Kosovu predstoji organizacija slobodnih izbora i očekuje da Evropska komisija odredi obaveze i zadatke u procesu integracija.
Grupi drejtues ndërkombëtar është impresionuar me të arritrat në Republikën e Kosovës.
Međunarodna upravljačka grupa je oduševljena postignućima, funkcionalnošću demokratskih institucija, angažovanju na izgradnji multietničkog Kosova. I ne treba zaboraviti da slede slobodni izbori, prvi koji se organizuju na nezavisnom Kosovu, rekao je Tači. Zemlje članice međunarodne upravljačke grupe bile su predstavljene na nivou političkih direktora. Istaknuto je da slede i izazovi kao što je integracija Srba i sever Kosova. Peter Fate je kazao kako su se svi složili da je neophodno da misija Euleksa sprovodi svoj mandat kako bi se situacija u tom delu Kosova normalizovala. Na prethodnom sastanku sredinom juna međunarodna upravljačka grupa je ocenila da je godinu dana od usvajanja Ustava Kosova postignut značajan napredak u izgradnji demokratske multietničke države na načelima demokratije i ljudskih prava. Na tom sastanku u Prištini prisustvovao je i bivši posrednik u pregovorima o statusu Kosova Marti Ahtisari. Međunarodni i kosovski zvaničnici su ocenili da integracija srpske zajednice kao deo multietničkog društva na Kosovu ostaje ključni cilj, te istakli da je prava šansa za to učešće na predstojećim opštinskim izborima i angažovanje u formiranju novih srpskih opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o jednom od mnogih apsurda u Bosni i Hercegovini, mada tržišni inspektori u toku samo jedne godine zaplene ogromne količine robe vrednosti i do nekoliko miliona konvertibilnih maraka, ona dugo leži u skladištima. Zbog sporosti sudova i neažurnosti nadležnih, samo mali deo te robe se proda i na taj način delom pokriju troškovi skladištenja. I tako ona propada umjesto da bude donirana javnim kuhinjama, domovima za nezbrinutu decu i drugim socijalnim ili humanitarnim organizacijama. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Sve su češći prizori u kojima osiromašeni građani po kontejnerima za smeće traže ostatke hrane i staru odjeću. Redovi pred javnim kuhinjama su iz dana u dan sve veći. U javnu kuhinju Banjalučkog Crvenog krsta svaki dan po obrok dolazi 400 uglavnom starih i nemoćnih osoba.
Ovo je dobro došlo mnogim koji nemaju da prežive, a ako bi se ugasilo, onda više ne bi znali sebe.
Bilo bi bolje da se malo prozabave sa ovim. Tamo su ljudi koji stvarno se svađaju, prepiru. Imaju dosta novaca, evo vidite, zadovoljna sam sa ovim, zaista sa ovim narodom ovdje koji zaista dođe u 5 sati, u 4, bilo zima, bilo ljeto, oni dođu, nama pripreme, dadnu.
U Crvenom krstu kažu kako su im zalihe na izmaku jer se svakodnevno povećava broj korisnika. Dobro bi im došla koja donacija više i u hrani i u odjeći. Smatraju da bi im itekako dobro došla roba koju su zaplenili tržišni inspektori. Željkica Ilić, Crveni krst, Banja Luka.
Mi smo se u par navrata obraćali upravi za indirektno oporezivanje sa zahtjevom da nam se dodijeli ta roba koja bi nam sigurno dobro došla. Međutim, nemamo povratnu informaciju. Bilo bi nam drago da se to, ako već ne znaju šta će s tom robom, da je proslijedi organizaciji Crvenog krsta, sigurno će doći u prave ruke, jer puno je korisnika zaista koji čekaju takvu pomoć.
Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine priznaju da ni sami ne znaju šta da radi sa 50 miliona konvertibilnih maraka ili 25 miliona eura vrijednom robom. Problem je, kažu, što u Bosni i Hercegovini ne postoje propisi koji regulišu ovu oblast. Glasnogovornik Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Ta roba je smještena po nekoliko godina u pojedinim skladištima, njena vrijednost propada, a pored toga, dakle, što se ne rješava problem s tom robom, mi moramo plaćati i najam za ta skladišta, što mjesečno iznosi oko 30.000 konvertibilnih maraka. Mi ćemo ispred Uprave za indirektno oporezivanje, već smo poslali određene dopise Savjetu ministara, također ćemo pokušati još inicirati, znači, usvajanje određene legislative kako bi se ta roba koja se oduzme zbog carinskih prekršaja mogla na brži i jednostavniji način riješiti.
Uprava za indirektno oporezivanje je u protekle 2 godine ipak rasporedila, istina, manji dio robe humanitarnim organizacijama, kaže Kovačević.
Ta roba je tada, dakle, raspoređena prema koeficijentima inače za raspodjelu prihoda prema entitetima i distriktu Brčko. Ja moram reći da su predstavnici Republike Srpske i predstavnici distrikta Brčko došli odmah i preuzeli tu robu, dok, evo, ja mislim da je da smo uputili nekih 6 urgencija prema nadležnom ministarstvu federacije i mislim da ta roba ni dan danas nije preuzeta.
U Republici Srpskoj tržišna inspekcija u toku 2009. godine oduzela je robu u vrijednosti od 150.000 eura, kaže Burka Surtov, glavna tržišna inspektorica Republike Srpske.
To je uglavnom bila i prehrambena i neprehrambena roba i predmeti od dragocjenih metala, znači razna roba. Sva oduzeta roba u inspekcijskom, koja se oduzme u inspekcijskom nadzoru, se dostavlja Republičkoj direkciji za robne rezerve koja raspolaže tom robom.
Banja Lučki dom za nezbrinutu djecu Rada Vranješević na spisku je entitetske inspekcije za robne rezerve i do sada je ova institucija imala godišnju donaciju od oko 500 eura. Snježana Blagojević, direktorica doma, kaže da ove godine nije stigla ni marka.
Dakle, meni se još niko lično nije obratio ni pismenim ni usmenim putem koje su naše potrebe što se tiče ovih robnih rezervi, a naravno ako nas pitaju nama je dobro došla svaka pomoć. Naravno, kad su u pitanju prehrambeni proizvodi, samo da su u roku, dakle, potrebljivo.
I dok se vlasti sve češće žale kako nema dovoljno za socijalno ugrožene, koristeći ekonomsku krizu kao izgovor, i ova priča je potvrda da je krajnje vrijeme da se prekopa i po državnim džepovima, odnosno skladištima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.